Isus je kaža ova prikazna. Mlad čovjek go napušti svoj dom, zamina daleko i napravi mnogo loši nešta. To izvrši preljuba, gi potroši site pari što negoviot tatko mu gi dade i mnogo zgreši. Откако неговите пари завршија, дојде голем глад и тој стана многу сиромашен и многу гладен. Тој жалеше за своите гревови и се врати кај својот татко да бара опростување. Неговиот татко го сакаше многу и го прими младиот човек повторно назад. Ова приказна ни покажува дека ако сгрешиме, мораме искрено да жалиме и да се свртиме од своите гревови. Бидејќи Бог не сака многу и поради жртвата што Исус ја направи за нас, Бог може да ги прости сите наши гревови и да не прими повторно назад.